Din hija l-poddata numru 353 fis-sensiela ta' mużika motiħor flimkien miegħi Tony Sant. Fil-poddata tal-lum se nisimgħu minn Jane Doe, Bark Bark Disco, The Suburbanite u The Mad Hatters. U jien nibdew Rene flimkien ma' Chess. Poddata numru 353 fis-sensiela ta' mużika motiħor fl-imkien miħaj Tony Sant l-lum ftaħniha bil-mużika ta' Rene bil-vuċi ta' Chess, il-silta mekka Perfect Love. Dettali dwar da kollu li għandim ħejja likom fil-poddata l-lum is-sibuħ permezz tal-website personali tiegħi li sibuħ fuq tonysant.com fejn nisibu wkoll il-poddati l-oħra kollha li għandna f'din is-sensiela. L-lum għandna poddata pakkjata ferm u allura se ngħaddim l-ewwel għat-tieni silta. Hemm video bingħad maħħadin is-sibuħ permezz ta' tonysant.com hija l-ġdida mingħand il-grupp Jane Doe. Din jisimha Gold Rush. Sun. Vuċi stupenda ta' Margherita Vanello Mecca flimkien ma' l-komplement tal-grupp Jane Doe. Smajna l-istilta ġdida tagħhom li jisimha Gold Rush li hija l-ewwel single maħuda mill-album li għandu joħroġ dal-waqt mill-istan ifhem li jismu Homeostatic Cover. Kif għattilkom hemm ukoll video għal din is-silta li għandek hemm smajna u dan issibuh permezz ta' tonysan.com. Fuq tonysan.com hemm ukoll mod mill-aktar faċli kif tagħmlu kuntatt miegħi u naħu jiġir dejjem nisma' minnantkom li tismgħu din l-sensiela ta' poddati. B'mod partikolari nuh biex nisma' minnant mużiċisti li jiġdu li l-attenzjoni għal materjal tagħhom biex forsi anke jkun inkluż f'din is-sensiela ta' poddati, manka minnant nies li jsegu l-mużika anke jekk mhumiex mużiċisti li ngħidu li hello kif inton kollu sew, nuh biex nisma' minnantkom insomma, għamlu kuntatt miegħi. Jekk tippreferu minn flok tonysan.com tista' anke issibuni permezz tal-Facebook jew Twitter insomma. Huwa faċli ferm biex wieħed jagħmel kuntatt miegħi kif inħobb ngħid dejjem. Il-żewġ seltiet li għandna issa huma relatati ma' xurxinhom maħudin minn żewġ EPs ġodda li ħarġu dan is-sajf, is-sajf tal-2013. L-ewwel waħda ġejja mingħand il-Bark Bark Disco, l-EP tagħhom jismu The EP From the Sea, u s-sinta li għażilt minnu jisimha Something We Can Laugh About.
Changes in your life. Don't keep me posted with the changes in your life. I'm not saying that we'll find love. I'm not saying it will fit like a glove. Posted with the guys you sleep at night. keep me posted with the guys you sleep at night. I'm not saying that we'll find love. I'm not saying it will fit like a glove.
Something we can laugh about, mela wahda mill-erba siltiet li jen fuq it-tielet EP tal-Barbar Disco li jismu The EP From The Sea. U EP iħor li huwa simili ħafna dak tal-Barbar Disco hemm anke rabta diretta fil-kompożizzjoni tal-mużika u l-produzzjoni tal-dan l-EP huwa l-EP H2O No. Minant The Suburbanite. The Suburbanite kena ċans anka nisimgħu minandu oriġinarjament ftit anqas minn sena ilu meta ħareġ il-Field Guide to The Suburbanite u konna smajna s-silta Monsters minnu hemmhekk. Dik is-silta Monsters hemm video għalija accessibuh permezz ta' tonysan.com anka abbinat mal-poddata ta' din il-ġimgħa għalfatt li ma hemmx video abbinat ma' dan l-EP l-ġdid li kif għadtilkom jismu H2O No minnu minant Suburbanite se nisimgħu A Mermaid's Tale.
I was swimming along, I heard a mermaid song. I had to see her, though the current was strong. A half-fishing dream, a kind of obscene. Her tail was scaly and had a bright sheen. Then came a creature and was going to eat her. So I scooped her up and then I beached her. She started to scream, she said that I pranked her. That ain't no monster, it was only one anchor. To see her, though the current was strong. A half-fishy dream and kinda obscene. Her tail was scaly and had a bright sheen. Then came a creature, it was going to eat her. So I scooped her up and then I beached her. She started to scream, she said that I pranked her. That ain't no monster, was only one wanker.
Made Stale minant The Suburbanite. U għabben għaddu biex nisimaw l-ħarsilta li għandim ħejja li kom l-lum, xtaqt ifakkarkom bħal-dajem u koll fil-rabta li għanna ma' l-Malta Music Memory Project li sibuħ fu m3p.com.mt. Għad kem l-darba dwar dan il-Malta Music Memory Project u bħal-issa f'dawn il-ġranet anka edin nipreparaw għal-editaton iħor din id-darba se jisir f'Bormla. Id-detali, ovvjament, permezz ta' tonysan.com imma anka permezz ta' l-Malta Music Memory Project il-website ta' l-M3P li sibuha fu m3p.com.mt. Insomma, għanaddu għal-ħarsilta li għandim ħejja li kom l-lum. Jaminant grupp ġdid li jismu The Mad Hatters. Id-debut tagħhom jismu My Remedy. Dik is-silta ta' My Remedy minant The Mad Hatters. Aħna ġejna f'tmim tal-poddata tagħna llum ukoll fis-sensiela ta' mużika mod ieħor flimkien miegħi Tony San. Qabel inħallikom illum x'tagħti ffakarkom li qed nixbor il-nominazzjonijiet għal diski recordings oħra li ħarġu matul l-2013 u dawn is-sanka se tibdew issibuhom sew permezz ta' tonysan.com kif ukoll permezz ta' m3p.com.mt. Imma ngħidilkom ferm aktar dwar hekk fil-poddati li jmiss fil-kumplament ta' din is-sena tal-2013 biex imbagħad għal ħabta tal-bidu ta' Diċembru. Kunu tistaw anka tibdew tivvutaw. U naħsek kallum, ma fatalli xejn aktar ħlif minn qalbi mal-dajjem. Nawguralkom is-saħħa.